Většinu svého života jsem byla velmi teplomilná, ale ta radost a euforie, když teď vylezu z vody, dám si horký čaj a trošku si zaběhám, je k nezaplacení. Říká, a aby bylo jasno, mluví o vylézání ze zimní řeky. Až tam vás může zavést role. K herectví dovedla slavná herecká rodina. Kultovní film, ve kterém hrál její otec, získal prvního československého Oscara za cizojazyčný film a jmenuje se Obchod na korze. Sama získala Českého lva a nominovaná na tuto cenu byla mnohokrát. Naposledy za hlavní roli ve filmu Bába z ledu, díky níž propadla už zmíněnému otužování. Miluje jazz a zpívá šanzony a jmenuje se Zuzana Kronerová. Dobrý den, vítám vás ve studiu.
Dobrý den, děkuji pěkně.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Nejdříve bychom měli prozradit, paní Kronerová, v jakém ohni jste, když se nemůžete rozhodnout, jestli budete mluvit tady se mnou česky nebo slovensky. Tak už jste se rozhodla?
Ano, už a jsem jak? Se rozhodla pro slovenčinu.
Dobré. A můžu říct posluchačům, proč jste nechtěla mluvit česky? Můžu
můžete,
to prozradit?
Můžete.
Paní Kronerová, já jsem si to napsala, řekla, cituji, nerada bych vypadala, že se vtírám bratrům Čechům.
A sestrám Češkám, aby jsme byli genderovo správní.
Chtěla jsem jenom říct, že my bychom to tak nebrali. Ale děkuji. Nevadí. Řekněte mi, jak často si dnes chodíte zaplavat do zimní řeky?
Teraz som mala trošku pauzu, musím sa priznať, pretože som mala niekoľko premiér. Konkrétne dve, jednu v Čechách, tu v Prahe a jednu v Bratislave, v mojom materskom divadle Astorka. A skúšok bolo veľmi veľa a vlastne som nemala ani pol voľného dňa, pretože lásky jednej plavovlásky s režisérským zoskupením Skutr tuto v Čiech, tak to som skúšala od pondelka do piatku a hru Čaj a apokalypsa s Martinou Šleglovou, výbornou mladou režisérkou vo Vile Štvanice, som skúšala cez víkendy.
Ne, že by mě nezajímala ta divadelní představení velmi, taky se k ním dostaneme, ale mě to nedá s tím otužováním. Jste natolik otužila dneska už, že prostě můžete přijít, když máte čas samozřejmě, že můžete přijít k řece zimní, tam se sléknout do plavek a jít si zaplavat.
Ano, samozřejmě můžem a samozřejmě, že vždy to chce znovu sa prekonať. Znovu a znovu. Povím vám len taký obraz, keď, pretože manžel sa ku mne pridal v otužovaní, dokonca aj naše deti, dcera to skúsila párkrát, syn pokračuje, ale vždycky, keď ideme k tomu jazeru, je to dosť dlhá cesta od nás z domu, tak vždycky hovorím svojmu manželovi, nemôžeš prosím ťa odbočiť, nechoďme tam. Čiže vždycky tú svoju zbabelosť za každým musím prekonať. Prvá minúta, už mám ten návyk, že vleziem do vody bez zastavenia. To ma naučil môj pražský tréner Tomáš. A prvá minúta je trošku nepríjemná a potom vám je teplo. A je to báječné.
A je vám teplo, i když vylezete?
Ano, samozrejme.
Takže pak už vám je pořád teplo.
Ak chcete detaily, pani Tachecí, tak môžem povedať, že keď sa utierate utierakom, česky ručníkem, tak utierate nejaké cudzie teleso. Necítite si vôbec
ano,
kožu.
Áno, to už ste zmrzlá tady, rozumiem to dobře.
Áno, a potom si treba dať ten horúci čaj a pohybovať sa.
Docela by mne ešte zajímalo, pani Kronerová, ten tréning na to, ktorý vás měl připravit kvůli ano. filmu Bába z ledu, tak ten probíhá jak? Jak se učí lidé, aby jim nebyla zima, když je jim strašná zima?
No, najlepšie je začať, a to mi poradili, začať na jeseň, na podzim. A ja som začala v septembri, ale ešte predtým som sa musela naučiť v teplom mori do tej vody vojsť naraz. Najednou.
Čo pak v teplé vode je to hračka, že?
No, ja som totiž bola až taký zbabelec, ja som bola úplne na opačnej strane barikády. Ja som vždy, celá rodina už bola vo vode, aj kamaráti pri mori, kde bolo vzduch mal 40 stupňov, voda 30 skoro. A všetci už boli vo vode a ja ešte proste len prstiky na nohách som mala namočené a začala som na seba striekať vodu so slovami jaj studená. Takže bolo treba tento zlozvyk odstrániť a získať ten správny návyk. To som získala za 7 dní pri mori, plus som si pridala studené sprchy, takže som si pomaličky pridávala studenšiu a studenšiu vodu. No a potom to už bolo ľahšie, takže keď som, myslím, 9. septembra v Bratislave vošla do jazera naraz, tak som tam plávala 3 švete hodiny, pretože voda bola teplúčka asi 20 stupňová. Čo by predtým bolo nemysliteľné.
Rozumím tomu dobře, ale cítite se od té doby, co tohle děláte, tak cítíte se lépe?
Ano. Skutečně? Rozhodně. Celý ten rok, začala som v septembri, potom v januári toho ďalšieho roka sme začali nakrúcať a ja som už bola natrénovaná, ale trénovala som dvakrát do týždňa. Ako sa voda a vzduch postupne ochladzujú, tak si telo zvyká. Ale je to samozrejme všetko v hlave.
To znamená, když som vás v Bábě z ledu videla, jak vypadáte neuvěřitelně zmrzle a rozklepaně, tak to byl herecký výkon.
Áno, to bol herecký výkon.
Připomínám, že dnešním hostem Osobnosti Plus je Zuzana Kronerová, herečka se slavným otcem. Když už jsem zmínila ten váš poslední film Bába z ledu, který získal tuším vůbec nejvíc nominací na Českého lva, k čemuž gratuluji, ale počkáme si na výsledek, známe to.
Má 15 nominací.
Ano, to je úžasné. Ptám se, chytil vás ten fiktivní příběh za srdce?
Áno, veľmi. Ja som čítala predošlé verzie scenára, bolo ich niekoľko, a ten prvý scenár, ktorý som čítala, dúfam, že to môžem prezradiť, ak počúva môj režisér Bohdan Sláma, tak bol veľmi bohatý na dramatické situácie u viacerých postav. Potom sa ten príbeh postupne v ďalších scenároch alebo verziách zužoval na tú hlavnú postavu, na jej najbližších príbuzných, čiže tých synov a nevesty český snachy. Vidíte, robím jazykový manažment. Tak sa to vraj volá, keď
je to
si prekladám.
Ano, je to roztomilé, pokračujte v tom, prosím. Možná bychom těm posluchačům, kteří ten film neviděli, jenom mohli v absolutně minimální kostce říci, oč tu běží?
Ide o ženu v mojom veku, čiže nad 60, a ktorá je vdova, ktorá má dvoch synov, ktorým slúži a ich rodinám.
Doslova?
Doslova slúži, až posluhuje. No, ten predpríbeh toho manželstva bol zrejme taký, čo tam je cítiť z toho scenára aj z filmu, dúfam, že ten manžel bol pre ňu takým polobohom, pre túto Hanu, a bol to vysoko postavený, pravdepodobne samozrejme straník, keďže bol riaditeľom múzea a ona si ho veľmi vážila a on ju nie. Tak tí synovia ako keby pokračovali v tomto.
Kopírovali otca.
A kopírovali otca a tento vzťah. Ona nemá vlastný život, len teda žije životy tých rodín svojich synov a myslí si, že tak je to v poriadku a myslí si, že je spokojná, ale nie je, ale neprizná si to. Oslobodí ju až postupne sa začne oslobodzovať zvláštnou náhodou, keď sa prechádza okolo rieky so svojím vnúčikom, ku ktorému tiež má taký zvláštny až skoro odťažitý vzťah. Pretože keďže nemá rada sama seba, tak vlastne nemôže ani byť vrúcná k iným. No a je to taká zvláštna náhoda, že sa tam topí jeden otužilec, ktorý to prehnal. A to je budúci partner Broňa. Len aby sme všetko neprezradili tým divákom.
Ne, to už stačí. Takhle jak ste to řekla, to je, řekla bych tak úplne akorát. Ale dovedete si predstaviť, že by v reálu s vámi vaše vlastní děti jednali tím způsobem, jako s vámi jednali ty děti filmové?
Nie, to si vôbec neviem predstaviť, lebo s manželom myslím si, že ten vzťah je taký živý a dobrý. Musím si ale zaklopať, aby
klidně
to tak zostalo.
Ne, to je autentické, klepejte. Ano, Zuzana Kronerová si poklepala. Totiž, když jsem ten film sledovala, tak jsem měla v mnoha momentech prostě chuť jim dát facku. Rozumíte? A docela by mě zajímalo, jestli vy, když jste tam v tom scénáři, pravděpodobně pořád na ty jejich výpady a direktivy, jste pořád reagovala v podstatě jako němě nebo ano,
ano.
Udělám, provedu.
Submisivně.
Tak, jestli jste neměla místo toho chuť jim dát facku prostě.
Nie, lebo tých synov hrali moji dobrí kamaráti, s ktorými som už účinkovala vo filmoch. Takže skôr bolo pre mňa ťažké sa sústrediť na to, že mám byť teda smutná a ponížená, pretože tam bola atmosféra až skotačivá na tom pľaci.
No, jestli byla paní Kronerová, tak v tom filmu to nebylo vidět.
To je dobré.
Nebylo vidět. Znáte mimochodem v reálu někoho, koho by vlastní děti tímhle způsobem terorizovali?
Ani nie, skôr len sprostredkovanie, ale ja si myslím, že v našich zemepisných šírkach my ženy, najmä môjho veku, máme takéto tendencie sa obetovať až úplne a ani o tom nevieme. Takže si myslím, že nám Češkám a Slovenkám je to skôr prirodzené slúžiť a nemať vlastný život a myslieť len na deti a šetrím, aby si deti postavili dom a tak ďalej. Takže skôr tento model, až taký dedinský, je u nás aj v mestách. Takže ak tento film pomôže, že si ženy, ale veď aj muži môžu byť terorizovaní svojimi deťmi, tak ak im to pomôže sa oslobodiť alebo uvedomiť si samých seba, tak som veľmi rada.
No a co by ste poradila tým rodičům, kteří se nechají ovládnout svými dětmi a ti rodiče se bojí prostě vzepřít, protože vždycky ten vztah rodiče k dětem je silnější než ten dětem k rodičům.
Ano. Čo by som poradila? No tak mohla by som poradit otužovanie. A teraz nežartujem. Je to veľmi oslobodzujúci pocit a pocit, ktorý vás zbaví smútku, stresu, teda tá eufória, keď prekonáte samu seba a vyleziete z tej vody. Poviem to na takom príklade. Ja som v Bratislave sa zoznámila, samozrejme, všetci sme sa tam zoznámili v klube Ľadové medvede. V Bratislave tých klubov je tam samozrejme viac. A jeden veľmi sympatický pán, asi v mojom veku, tak sme sa dali do reči a on, ja sa opýtam, koľko rokov to už robíte? On povedal 12. A ja hovorím, no a čo vás k tomu primelo, že ste začali? Lebo ja mám motiváciu film. No a on hovorí, mne pred 12 rokmi zomrela manželka a mne to strašne pomohlo. Takže na psychiku, ale aj na fyzické zdravie, keďže som ten rok celý nebola vôbec chorá ani raz. Takže
na tohle se strašně těžko navazuje, ale v každém případě řekla jsem pravdu, když jsem řekla, protože já jsem viděla, jak jste drobně zaváhala, když jsem řekla, vztah rodičů k dětem je vždycky silnější než dětem k rodičům, protože zkrátka stárnoucí rodiče potřebují tu lásku od těch dětí cítit víc než ti mladší, kteří tu lásku cítí odevšat. Když to shrnu, tak.
Ano, máte pravdu. No, já jsem mala velmi dobrých rodičů a dá se povedat, že jsem jim hádám trošku pomohla při, musím to povedat, umírání. A mala jsem jich doma. Teraz nedávno mi zosnula moja svokra po český tchýně a starali jsme se velmi pekně a ona to oceňovala. Nie som ešte v tom veku, aby som mala, mám len túto skúsenosť ako jej nevesta a dieťa svojich rodičov, že samozrejme ten starý človek potrebuje dve veci. Mať svoju vlastnú dôstojnosť a aby ho nič nebolelo, keď teda je treba nemocný a tak ďalej. Ale samozrejme tá pozornosť rodiny, blízkych, priateľov, priateliek je veľmi dôležitá. Veľmi, ja to poviem na takom príklade, že keď som prišla za mojou svokrou Libuškou a tak ona treba odpočívala na posteli a vyzerala, že jej je strašne zle. No a Ako náhle sme sa začali rozprávať a žartovať a preberali sme rôzne témy, bola to veľmi inteligentná žena, tak ona okamžite ožila a keď som odchádzala, tak sme si spolu spievali a žartovali a hovorili, nechoď ešte, nechoď prič, když víš, jak pláču, bola to Češka. takže toto je strašne dôležité a ja myslím, že veľa mladých ľudí asi toto ani si neuvedomí alebo nepociťuje. Veď povedzme si, že žijeme dobu dosť veľkého egoizmu. No, aspoň u nás na Slovensku rozhodne, že každý sa stará sám o seba a proste na rodičov sa niekedy zabúda. Tak neviem, ako to bude s nami, keď budeme naozaj starí s manželom. Nerobím si ilúzie, ale tie céry sú vždycky také nejaké empatickejšie.
Prítulnejšie,
áno. Prítulnejšie, empatickejšie ako synovia. Tak,
a není to tak, že
mám dceru aj syna, takže na dceru sa viac spolieham.
No ale není to tak, že ty deti i za dospiela sa potom chovají podľa toho, v čem vyrostli.
Samozrejme.
Takže když vidí, že vy se staráte o své rodiče, tak to v podstate téměř automaticky přebírají ako něco přirozeného. Ano, tak ano. By to mělo být.
A keď ste sa pýtali na to, čo by som poradila tým rodinám, no, ja som zažartovala, že otužovanie, ale je to jedna z možností. Ale samozrejme, že deti sa učia príkladom, takže to, čo ste teraz povedali, je veľká hlboká pravda, že vlastne nedá sa to naučiť, nedá sa mentorovať na túto tému, ale tie deti to musia vidieť ako príklad. Ale samozrejme, poradila by som, aby aj ženy, aj muži popri tom, ako pomáhajú svojim deťom, hoc aj dospelým už, tak ako mne pomáhali moji rodičia do môjho vysokého veku,
opravdu,
treba mám finančne, alebo že mi dávali pozor na deti a to bola veľká pomoc, ale jasne, samozrejme aj manželovi rodičia boli v tomto výborní. Tak ale aby títo ľudia, títo starnúci rodičia nezabudali žiť svoj vlastný život, pretože to je strašne dôležité.
Posloucháte Osobnosť Plus. Rozhovory s významnými lidmi české spoločnosti. Každou sobotu a nedeli v 11 dopoledne na Plusu.
Vy, když jste, paní Kronerová, začínala svoji hereckou kariéru, tak váš otec už byl vele populární a vele slavný. Připomeňme znova tu jeho zcela zásadní roli v obchodu na Korže. Jak dlouho o vás vlastně říkali, to je ta dcera Kronera?
No, určite dlho, možno, že hovorí aj dnes, ale ja som to nejako negatívne nevnímala. Viete, to sú také veci, ak narážate na to, že si možno mysleli, že a to je nejaké protekčné dieťa, tak tomu nezabránite nikdy a ja som sa tým nikdy nezaoberala. Možno, že keby môj otec aj s mojou mamou, ktorá bola tiež herečka, a ešte než sa zoznámili s otcom celkom slávna, ale v oblastnom divadle v Martine, tak keby neboli takí dobrí rodičia, tak by som možno mala nejakú traumu alebo. Ale neviem, či som odpovedala, asi som pozabudla časť otázky.
Ne, ja vás nechci tlačiť dál, ale
tlačte.
Šlo mne o to, jak dlouho o vás říkali, že ste Kronerová dcera. Za jak dlouho po začátku vaší herecké kariéry vás začali diváci vnímat jako samostatnou osobu, která takhle hraje bez souvislosti s otcem?
To neviem, to by ste sa museli opýtať tých divákov alebo tých, čo ma videli, ale ja som odišla do Trnavského divadla pre deti a mládež. Nezostala som v Bratislave, lebo sme sa veľmi mali radi s mojimi spolužiakmi a išli sme tam všetci. My sme vlastne spolu založili to divadlo. No a tam som bola ponechaná sama na seba a hneď sme sa stali dosť obľúbenými a populárnymi. Mojimi spolužiakmi boli takí vynikajúci herci ako Marian Zedníkovič, Hanna Gregorová, ktorá potom no,
Já jsem si vzpomněla, jak jste někde říkala, že když vás přijímali, na Akademii muzických umění v Bratislavě, takže se na vás dívali tím pohledem. Ty si myslíš, že když si dcera Kronera...
Tak... Samozřejmě, ta komisia se dívala příšerně a strašně prísně. Přesně toto v tom pohledě bylo, že keď si myslíš, že si dcera Josefa Kronera, že ťa vezmeme. No, zlomilo se to až v třetím kole, keď se začali, ta komisia se začala tak pochechtávat trošku, lebo jsme so spolužiakom neskorším, jsme hrali výstup z velmi skvelej a vtipnej hry Jozefa Gregora Tajovského Statky z metky. A to bola taká tragikomická situácia. No a asi tam preskočila iskra medzi komisiou a mnou. No, takže sa to podarilo. Ale bola som prekvapená, lebo ja som tam išla čiste zo športu. Ja som sa predtým hlásila na dramaturgiu. A
no počkejte, když jdete na takhle školu, takhle lákavou, kde tolik lidí se uchází o studium a tak málo jich berou, a vy řeknete, že jste tam šla v podstatě jenom ze sportu, ano. Pak váš vemou, to je šok, ne?
No to je šok. Já jsem si totiž už dopredu jsem si povedala, že aby som nebola sklamaná, takže že netreba s tým počítať, že ma vezmu. Tak jsem se takto psychicky predpripravila, takže možno, že som bola tým pádom menej nervózna a naozaj som nečakala, že sa to podarí.
No a vaši to taky nečakali?
No naši to vôbec nečakali, lebo oni si mysleli, že idem na dramaturgiu. Takže keď sa vrátili zo zájazdu z kraji, tak ja som povedal, tak už sa to... Ja som vlastne prijatá, že kam na tú dramaturgiu? Oni mi je na herectvo, pre Boha. No a potom...
Oni, otec, pardon, ale oni by vás nevideli talent?
Oni sa báli, že budem mať nejaké k tomu nejaké ašpirácie na to herectvo, pretože už ako malička som, a to som už hovorila v rozhovoroch, ale zopakujem to, oni videli nejaké prvé symptómy. Keď som ako malička robila do zrkadla prišerné grimasy, také klaunské a také až bosorácko, ježibabské. No, tak potom to zrkadlo odstránili radšej z bytu. No, potom strašne rada som počúvala rozhlasové hry pre deti a mládež. To boli fantastické, to boli všelijaké vernovky. Nádherne zinscenované pre rozhlas, krásne. A to som vášnivo rada počúvala. Potom rozprávky v nedelu o 8 ráno. No a tam účinkovali aj dospelí, ale najmä deti, ktoré boli v tzv. Rozhlasovej dramatickej družine, ktoré sa školili ako malí detskí herci. No a ja som raz vyslovila takú túžbu v detstve, že ocinko, mamička, ja by som chcela veľmi byť členkou tej dramatickej družiny, aby aj ja som
počkejte, hrala nedopovídá, v tom. Nedopovídávejte to, prosím, no. Paní Kronerová. Ja vám řeknu proč. Ja vím, že no. Je to totiž legrační historka, a že bychom to nestihli, protože teď přichází na řadu zprávy, po nich se vrátíme a co dokáže otec s dítětem, aby mu v něčem zabránil, to si povíme hned po zprávách. Herečka Zuzana Kronerová, stále hostem dnešní Osobnosti Plus. Připomenu jenom, že její slavný otec Josef Kroner hrál hlavní roli ve filmu Obchod na Korze. Je to film, který jako vůbec první československý film získal Oscara za cizojazyčný film. A tenhle slavný otec dovedl paní Kronerovou k herectví, ale někdy se snažil, aby to tak nedopadlo. Vítejte.
Osobnost plus.
Tak jak přesně to bylo, když vám tatínek znechutil chození do uměleckého souboru?
Ano, nielen otecko, ale i mamička začali, ale otec to začal, lebo mal bohatú fantáziu, hovorí, no Zuzi, ale to je tam strašné, vieš, ako tam s tými deťmi zaobchádzajú tí režiséri, oni ich tam držia niekedy do noci, nedávajú im jesť, piť a keď niečo pokazia pred mikrofónom, tak ich zbijú. A týmto to bolo
hororová
vybavené.
Scénka.
Hororová scénka. Mamička sa k nemu pridala. Takže
a proč to
udělal
tatínek? Ale proč to udělal?
No, potom mi to vysvetľovali, že oni samozrejme milovali svoje povolanie obaja, ale vedeli, že aké je to závislé povolanie, že samozrejme nie je zaručené. No, báli sa o mňa, lebo nebolo zaručené, že mám talent, lebo ten sa vždy nezdedí. potom, keď aj máte veľkú dávku talentu, tak musíte mať obrovskú dávku šťastia, aby ste boli zamestnaná, aby si vás režiséri všímali, obsazovali vás. Ja si spomínam na titulok článku nádherného rozhovoru s Milošom Kopeckým a ten titulok znel tohto článku. Herec je slečna, ktorá čeká na vyzvání do tance. Tým je povedané všetko. Takže báli sa, aby som nezažila sklamanie, alebo tak samozrejme, že ani ich kariéry neboli vždycky tie hviezdne. Mama trebárs po príchode do Bratislavy z Martina, kde bola naozaj hviezdou prvej veľkosti, tak už bola aj veľká konkurencia medzi herečkami v Národnom divadle Bratislavskom. I niektoré mali manželov, režisérov.
Jasne, rozumím. Ten tatínek váš, Josef Kroner, opravdu legenda herecká, když získal toho Oscara, jak jste to byli, vám bylo 14, tuším, je to tak?
13, myslím, lebo viem, že 12-ročná som bola na natáčaní obchodu na Korze 2 týždne. Som tam strávila v rámci prázdnin, takže 13.
Teď mi řekněte, jak to vaše rodina, myslím tím vás, maminku a tatínka, tak jak jste to prožívali?
No tak bolo to obrovský zážitok, bolo to nádherné. Ja už si presne nespomínam, ale určite sme ujúkali, po slovensky povedané. A pamätám si, že otcovi to zavolali z rozhlasu a potom ho predpripravili, že mu teda, že bude na telefóne a že mu znova zavolajú a že má teda zahrať to svoje nadšenie. Ale to bolo pár minút po tom skutočnom nadšení, takže to ani veľmi nehral. A ten záznam rozhlasový existuje. Takže,
a nesnil si tatínek, že pojede si toho Oscara taky převzít osobně?
Samozřejmě, on teda byl v New Yorku na premiére a tam prezentoval film, hovoril aj před divákmi. A pamätám si, ako mi povedal, že Jiří Voskovec si klakol na koleno pred ním a povedal, že majstre, teda gratulujem vám. No, a potom, keď teda sa chýlilo k preberaniu Oscarov, tak moja mamička bola veľmi starostlivá a dala mu ušiť niekoľko oblekov, aby krásne reprezentoval, aby bol elegantný. A stalo to dosť ťažké peniaze, tie obleky, tak si niesol, už neviem, či jeden alebo dva kufre plné tých krásnych oblekov. Priletel na ruzinské letisko a tam ho čakal taký súdruh, neviem, vedúci alebo nejakého oddelenia inštitúcie, ktorá sa volala Česko-slovenský film export a povedal: pane Kronere, vy ste iš v Americe byl a teď pojede místo vás soudružka, neviem ako sa volala, možno Kadernošková, ale...
A ktorá, predpokladám, s filmem neměla nic společného.
Ktorá bola zrejme sekretárkou tohto súdruha alebo pána.
Tak a teď mi řekněte, jak ste doma mluvili o komunistech?
No tak pamätám sa, že keď som bola ešte dieťa, školou povinné, tak bol ešte prezidentom Antonín Novotný a moji rodičia si tak robili švandu a hovorili, že ho volajú, to sa tak vžilo, myslím, že aj v Čechách, že šedivá rapsódia. A tak samozrejme boli tie vtipky z jeho prejavou, maso bude v brzku a tak ďalej. No ale v škole mi to zakázali hovoriť. A mala som najlepšiu kamarátku, ktorá bola práve z veľmi komunistickej rodiny, tak tá sa, s tou som sa strašne pohádala, tak potom som už aj pred ňou radšej čúšala. Lebo povedala, ako to môžeš hovoriť?
A žiadny problém nebyl, když ste...
Nie, nebol.
Tak to bola ešte sladká doba,
to
že?
Bola ešte... No, sladká doba to nebola, lebo to boli 50. roky.
Tak to byla ta nejhorší možná poválečná doba. Tak, ale že se divím, že vás holčička nenapráskala a potom tatínek nenahlásil.
Ona mala dobré srdce.
Vaši rodiče, vy jste se někde nechala slyšet, tak byli vašimi velkými kritiky, pokud jde o hraní. Byli dokonce tak velkými kritiky, že jste přestala zvát na premiéry svých věcí.
Ano, ano.
To znamená, že svojí kritičností už vám lezly na nervy.
No tak áno, trošku ma to bolelo, ale ja si myslím, že to bola dobrá škola, lebo dneska ja sa nebraním, keď ma niekto skritizuje, alebo si to s ním rozdebatujem. Bohužiaľ, ale u nás už odborná kritika je len v jednom časopise, alebo v dvoch na najvyš, lebo a vraj v denníkoch už nejak tie články nie sú populárne. Je to trošku bieda.
Ale nebylo to tenkrát trochu tak, že jako začínající herečka jste v prvé řadě po premiéře prostě potřebovala obejmout, takzvaně, slovně. A když do toho přijdou vaši a vysolej na vás těch tisíc vítek, ano, tak prostě to není pravé ořechové.
No nebolo, to byl to trošku šok, protože já jsem se právě, jsem si sadla s otcem v kuchyni, mamička išla už spať a tak jsem ja som práve bola plná očakávania, keď sme si tak sadli, hovorím, tak s takými rozžiarenými očami hovorím, tak čo, ocko, čo na to povieš? A on, no, to bolo strašné. Ten tvoj kolega, čo hral toho tvojho frajera, tá, čo hral hlavnú postavu, bol to Marian Zednikovič, fakt najtalentovanejší z tých mojich spolužiakov. A hovorí, ten bol výborný, ale čo ty si tam hrala? A ako si to vyzerala? A prečo ti dali parochňu? A prečo si bola taká zmalovaná?
No, teď mi řekněte, co to s vámi udělá, když vám tohle táta řekne po premiére?
Tak aj som sa trošku bránila, ale potom som smutná išla spať. No a potom prišiel ten trest voči ním, že som povedala, keď chceli ísť znova na premiéru. Nie, nemusíte ísť. Nemusíte.
A nebyla tahle kritika z jejich strany něco podobného, co udělali tam před tou vaší eventuální návštěvou nebo angažmá v tom dětském souboru, prostě, že nechtěli, abyste hrála?
No tak to asi nie, lebo tak už určitě mi vo vnútri držali palce, ale prostě nezdržali sa. Ale zas musím povedať, že my jsme sa všetci kritizovali navzájem v rodině.
My
dve s mamou sme kritizovali. Otca tiež sa naštval. No ale oni, ale skutočne aj moja mama, alebo bola nejaká televízna inscenácia, nejaké rozprávky a moja mama, no. A prečo si tam, prosím ťa, stále robila to gesto? Prečo si tak potlapkávala stále toho svojho partnera po ramene? A čo to malo znamenať? Čak to toho bolo moc. Prosto malé kritické pripomienky. Ale všetci navzájom.
Máte dneska niekoho, s kým si můžete takhle popovídat profesně, jako se svými rodiči?
Ale určitě ano, rozoberáme s kamarátmi, s kolegami a nakonec můj manžel je velmi velký kritik a prísný kritik a je to ale milovník divadla, ale náročný. Náročný. Trebárs, poviem to len na takom príklade, že máme v repertoári, respektíve dernierovali sme, ale ešte to budeme hrať v zahraničí, výbornú hru Tomasa Bernarda. Po česky sa volá Předpenzí, u nás sa volá Pred odchodom na odpočinok, čo je ťažký, kritický, no, ťažký. Považujem to za jeden z náročnejších textov a tá hra je úžasná a tá hra je samozrejme demaskuje fašizmus v ľuďoch aj po druhej svetovej vojne. No, skrátka, náročný text a prišiel môj muž na premiéru a potom sa ho pýtam, tak čo ty na to povieš? A on hovorí, no myslel som si, že to bude ešte ťažší text a ešte rafinovanejší. No, takže jemu sa to málilo. On chcel ešte náročnejší text. A
to bude nejaký intelektuál, vidíte?
No taký renesančný človek má rád aj umenie a je vlastne prírodovedec. No, ale čo chcem povedať, že mne toto viac konvenuje, než keď mi niekto povie, hoc aj na po ľahkej nejakej inscenácii, že no, tak bolo to také, ja mám ťažkú robotu, ja sa chcem prísť do divadla zabaviť. Ale môj muž a jemu podobný na to hovoria, ale veď aj premýšľanie je zábava, nie?
Jak pro koho?
A to sa mi páči.
Tak, ano, já rozumím. Měla jste někdy v průběhu své herecké kariéry, paní Kronerová, pocit, že se vám něco výrazně nepovedlo?
Nebola som úplne spokojná. Spomínam si teda z posledných rokov, to je asi 10 rokov, premiérovali sme jednu súčasnú hru veľmi zaujímavého autora slovenského a nebola som spokojná so svojou postavou, ale v divadle je tá výhoda, že na tej postave môžete pracovať na reprízach a potom, možno, že až po 20 reprízach už to bolo ono. A dneska som aj ja s tým spokojná.
Znamená to, co říkáte, že preferujete pořád ešte divadlo pred filmom?
Áno, divadlo je taká moja... Môj prazáklad, také moje korenie a aj keď milujem prostredie filmu a je to tiež veľmi čarovné, ale ten živý styk s tým živým divákom, ten je na nezaplatenie. Mám k tomu tiež príhodu, ale nechcem zdržiavať.
Řeknete tu příhodu hned po té, co já řeknu své, tomu se říká vyrovnanost vysílání.
Ano,
a počkejte, a já řeknu totiž tohle. Hostem dnešní osobnosti plus je Zuzana Kronerová, my jsme tomu všichni rádi. Teď řekněte tu příhodu.
Ano, já jsem tomu rada. Mala som v 2004. premiéru takej výbornej monodrámy, ktorá je veľmi inteligentne napísaná, ale nechcem robiť reklamu, ale môžem povedať.
To víte, že?
Shirley Valentine, hrám ju teraz už len na Slovensku. Môj kamarát, režisér, výborný, aj producent, môžem povedať meno?
Jistě.
Ferko Fenič, Slovák, pôsobiaci v Čechách, tak mi volal na druhý deň po tej premiére a hovorí: Zuzana, ty si bola fantastická. Ty si ukázala všetky otiene svojho bohatého herectva. A hovoril to strašne smutným hlasom. Hovorím: Ferko, tak ďakujem ti, ale čo si taký smutný? A on hovorí: ale vieš, mne je z toho strašne smutno, že ťa videlo len 50 divákov, lebo to bola malá kaviarnička. A tiež poviem meno, urobím reklamu. Ale už sa tam divadlo nehráva, bohužiaľ. Černá labuť na Požiči vedľa Bielej labute. A on hovorí: a to je také smutné, že ťa len tak málo ľudí vidí v ten jeden večer. A hovorím: Ferko, nie. Lebo ten pocit, že tí ľudia s tebou dýchajú, počúvajú ťa, vlastne napeto sledujú ten dej a dokonca sa aj zapájajú svojimi poznámkami, lebo tým, že to bola kaviareň, tak tí diváci boli asi meter odo mňa, sedeli pri stolíkoch.
Čili malé scény, sa vám líbí.
Tak, hovorím, tak oni dýchajú so mnou, vieš, čo to je za pocit, a ten pocit nič nenahradí, takže to, že je to, že náš herecký život divadelný je taký Denkovi, to musím zasa preložiť,
ano,
je pičí, že vlastne po nás nič nezostane, tak vlastne je to vyvážené týmto úžasným zážitkom a pocitom.
Určite. Vy ste dostala šanci po invazi spřátelených v uvozovkách vojsk k emigraci. Říkám to dobře?
Ano. Ano.
A teď mi řekněte jenom, vy to máte v rodině pravděpodobně, že odmítáte tyhle nabídky, protože tatínek ji taky dostal a vy jste ji taky odmítla, takže jenom bych chtěla vědět, je to jenom v tom jazyku nebo v té lásce, řekněme, k té zemi, že se takhle, jak se hezky česky říká, šprajcnete a řeknete ne?
No, já jsem si povedala, přesně si pamětám na tu myšlienku, která mi skrsla v hlave, že ja nemôžem odísť, lebo ja som zvedavá, ako to tu dopadne.
To by ste sa dozvedela
aj odvedla. Nie, asi sme nejako, aj otec a ja, a asi aj mama, citovo založený. Samozrejme, ja som vtedy ešte netušila, že budeme herečka. No, otec ani nechcel emigrovať, tam to musím dať na pravú mieru, že on po tej premiére a po Oscarovi dostal ponuku z Ameriky na film, a to bol krásny film, ja som ho aj videla, a Srdce je osamelý lovec. A to je podľa románu. On si tak povedal, ako aj píše v jeho knižke rozhovorov, že vedel som, že ma nepustia a emigrovať som nechcel.
Ja tomu samozrejme rozumím, jenom si říkám, co zatím bylo, protože spousta lidí, kteří se nakonec rozhodli neemigrovat a zůstat tady, ale mám pocit, že měli momenty, kdy hořce litovali. Vy taky?
Tak samozrejme, boli to momenty, ale Samozrejme, bola som mladá, potom som išla na školu. Čiže napriek šialeným pomerom, teda tej normalizácii, ktorú sme pocítili na vlastnej koži my, študenti herectva, teda nesmierne, tak viete, človek je ale mladý, plný energie, plných síl a nakoniec spoločne sa proti niečomu vymedzujete. A potom boli aj také, samozrejme, také príležitosti, však nemohli sme hrať západnú dramatiku, ale vždycky sme si našli v tých inscenáciách proste možnosť, ako a diváci to brali, ako medzi riadkami vysloviť nejaký protest alebo svoju pravdu. Nakoniec po revolúcii nám to trošku aj chýbalo. Ale pamätám si na jednu inscenáciu, ktorú som v Národnom divadle, kam som bola angažovaná v roku 88, v minulom storočí, tak sme hrali fantastickú sovietskú hru Samovrach od Nikolaja Erdmana, ktorý napísal, myslím, dve hry a boli veľmi kritické. A tá hra, respektíve tá inscenácia, nezostarla a nestratila nič na aktuálnosti, aj keď sme ju ešte pár rokov hrali po Nežnej revolúcii. Pretože je to výborná hra. A znova bolo čo kritizovať a znova...
Tak to je stejné, jako když se podívám dneska na vašeho pana tatínka obchod na Korze, tak je to stále aktuální hra.
Absolutně, bohužel.
Bohužel. Ano. Tím víc na Slovensku, to bych chci říct.
No, na Slovensku bez zesporu.
Tak v téhle souvislosti mě to nedá samozřejmě. Udělejte prosím krátký komentář k tomu, jak se díváte na politickou situaci právě u vás.
No, já se těším velmi z toho, že naša vláda sa nehodlá koketovať s myšlienkou, že vystúpi z Európskej únie ani z NATO, čomu som veľmi rada. Samozrejme, v parlamente máme veľmi extremistickú stranu, ale aby som zasa povedala niečo optimistické, máme skvelého pána prezidenta, slušného človeka Andreja Kisku, a máme taktiež veľmi dobre dopadli u nás komunálne voľby.
Ty celostátní...
Extrémisti nevyhrali.
Ano, ale ty celostátní předtím, a teď mluvím o roce 2016, tak tam byl pan Kotleba velkým překvapením, že ne pro všechny tedy pozitivním.
Ano. Ale já doufám, že ľudia sa poučili.
A čím už sa mohli poučiť?
No tým, že tam boli také excesy, ako možno, že v českom prostredí to nie je známe, ale vy novinári to určite viete, že oni organizovali, a to bolo protiprávne, hliadky vo vlakoch napríklad. Že proste...
A čo tam hlídali?
A hlídali tam, aby skutočným Slovákom a bielým občanom, aby ich nikto neobťažoval, zameriavali sa na Rómov. No proste neskutočné, škandalózne. Potom tento pán Župan, lebo sa stal Župan, je vo vašom českom prostredí, to je vlastne hejtman.
Áno.
Predseda samosprávneho kraja. Už našťastie nie je Marian Kotleba, to je teda predseda strany tejto extrémistickej, tak dokonca v rámci nejakého výročia tam hral v Banskej Bystrici, kde sídli tá župa, tak hrali vynikajúce predstavenie, kde bolo ale v rámci ako od autora napísané a bolo to tam na mieste nejaké vulgárne výrazy. On to predstavenie zastavil a nedovolil tomuto súboru dohrať. Čiže vlastne zakazoval divadlo ďalej. Vynikajúce bábkové divadlo na raz cestí sa volá v Banskej Bystrici, nedal mu dotáciu. Čiže proste robil takéto veci proti kultúre, proti občanom
jenom
svojho kraja.
Jenom jak vybírá ten človek tie veci, ktoré nepodpoří?
No tak niečo, čo ja neviem, či si vymyslel nejakú nálepku, že je to proti. No tam si vymyslel treba pri tom zákaze toho predstavenia, že vlastne je to, že to sú vulgárnosti a že to proste nie je. Skrátka prejavil sa mocenský, diktátorský, ale vlastne veľmi hlúpo. Neviem, aké ešte argumenty použil, ale to sú hlúpe argumenty.
Pořád si myslíte, paní Koronerová, že na společenskou situaci na Slovensku má velký vliv film a divadlo?
Ja dúfam. Film je masovejšie médium, takže si myslím, že film viac ho vplyvní. Tu musím spomenúť zaujímavý film Únos, ktorý vlastne ide do histórie a je to na... Asi nie úplne všetko je podľa skutočných faktov, ale do veľkej miery áno. O únose prezidentovho syna Kováča mladšieho.
A jak to vzala spoločnosť, tenhle film?
No, boli veľmi vďační, že ten film vznikol a bol veľmi masovo navštívený. Takže aj mladí ľudia, ktorí ešte nežili treba v tej dobe, tak sa mohli dozvedieť.
A takže... přehodnotili třeba ti starší, své dřívější sympatie směrem ja k politickému hnutí?
Neviem vám povedať. Dúfam, že áno, ale ja sa pohybujem v našom divadle a v našom prostredí kultúrnom, v tom mikrosvete, kde v podstate tie naše názory sa zhodujú, takže že ťažko. Ale viem, že za tých čias, keď Mečiar vládol, tak boli rozhádané celé rodiny kvôli takýmto, kvôli nejakým sympatiám k politikovi tomu alebo onomu.
Áno, to sa údajne teda dělo i tady smutné. Před prezidentskými volbami. Ja sice nikoho takového neznám, ale údajne sa to tak dělo. Když sme začali Bábou z ledu, poďme s ní i skončiť. Potkala vás někdy v životě taková potřeba zásadně změnit svůj život, jako to potkalo tu hlavní hrdinku tohohle filmu?
Stále nad sebou seba kriticky rozmýšľam v takých chvíľkach určitých, že by som sa mala v mnohých oblastiach polepšiť, mala by som byť systematickejšia, mala by som byť taká, žiť zdravšie a nejako zoserioznieť. Mala by som, a to je moja veľká, veľká trauma zo seba samej, ja trpím takzvanou prokrastináciou. Viete, čo to je?
Áno, viem.
No, takže odsúvam. Napríklad, toto mám, ale po mojom otcovi, ale nemôžem sa už na neho vyhovárať do nekonečna. On strašne nerad odpovedal na listy, na dopisy. A moja mamička to vždycky za ňo elegantne vyriešila, lebo ona bola písateľka. Ona si písala denníky, ona nádherné listy si písala s kolegyňou z Martina, pani Naďou Hejnou. No proste, ona bola
takže
majsterka pera.
Za nej.
Ona odpovedala za neho, posílala fotky a tak ďalej. A ja som v tomto trošku po otcovi a napríklad mám... No a čím dlhšie sa k tomu odhodlávam, aby som odpovedala, tým viac sa hanbím. A tým potom je to začarovaný kruh, takže ja tu sľubujem pred poslucháčmi, že aby mi držali palce,
ne,
že ale, sa budem chcieť
ne,
polepšiť.
Ale víte, ja když som sa ptala na nejakou zásadní zmenu, tak samozrejme, jsem nemyslela takové ty věčné závažky, ako budu méně prokrastinovat a budu žít zdravěji a zhubnu a tak dále. To není zásadní změna, to jsou permanentní sebesliby v průběhu každého života.
To je pravda. No, mala som nejaký pocit, že by som mala urobiť zmenu, keď som bola v divadle asi nejaká nevyťažená alebo nespokojná, ale to už je mnoho rokov dozadu, a tak som si hovorila, že ja mám chuť režírovať. No ale potom som sa toho zľakla. Ja som začala učiť na Vysokej škole muzických umení asi v roku 94 a musela som sa dopustiť režie s mojimi študentami, vyskúšala som si to a povedala som si, ejha, toto je veľmi tenký ľad. Odvtedy ľutujem a obdivujem všetkých režisérov, pretože herci môžu režiséra aj zničiť. Tak to bola taká, to bol taký pokus o zmenu, potom som sa toho vzdala. Zmenu sa nehodlám urobiť, ale poviem vám to takto, že keď ja zistím, že už diváci sa neradi na mňa dívajú, alebo že ma už moja profesia nebaví, tak s tým skončím.
A co budete dělat?
A budem robiť nejakú dobrovoľnícku prácu, opatrovať starých ľudí, alebo deti, alebo sa zapojím do ďalších charitatívnych projektov, už mám niekoľko. Takže budem možno aktivnejšie pokračovať.
Hezké předsevzetí má herečka Zuzana Kronerová, která byla dnešním hostem Osobnosti Plus. Paní Kronerová, moc díky, že jste přišla. Jak říkám, jsme tomu rádi a držíme palce, ať vám to dál klape všechno.
Ďakujem veľmi pekne a srdečne pozdravujem poslucháčov Rádia Plus. Sama ho veľmi rada počúvam. A ďakujem vám.
To rádi slyšíme. Zdraví Barbora Tachecí.